Joo, eli mä olen Marja Sakari ja olen tämän Hauras-näyttelyn kuraattori. Ja tämä on ollut aivan mielettömän hieno projekti ja työ kaikin puolin. Minulla itselläni on kesäpaikka Fiskarsissa ja siksi olen pystynyt myöskin sitten olemaan paikan päällä aika paljon ja käymään taiteilijoiden luona ja tutustumaan myöskin tähän aivan huikeaan Fiskarsin kylään ja näihin kaikkiin muotoilijoihin, taiteilijoihin, jotka täällä asuvat ja tekevät työtään. Ja tähän alkuun kerron vähän tästä meidän työryhmästä. Eli työryhmään on kuulunut Matleena Kalajoki ja Risto Musta ja Kati Sointukangas toimistolta. Ja sitten tähän varsinaiseen arkkitehtityöryhmään on kuulunut Laura Mattila ja Mikko Merts. Ja sitten tästä näyttelyn graafisesta ilmeestä on vastannut Ilona Ilottu, joka on Dog Designilta. Ja sitten meillä on ollut porukka tekemässä Peetu Liesinen ja Elias Lähdesmäki, jotka ovat tätä niin kuin rakentaneet tätä näyttelyä meidän kanssa. Ja Peetu Liesinen on itse asiassa myöskin yksi meidän taiteilijoista. Mutta tosiaan tämä teema on hauras ja mun mielestä tämä on hirveän hieno teema. Tämä tuli niin kuin onoman miettimänä valmiiksi annettuna mulle silloin, kun minua pyydettiin tähän kuratoimaan näyttelyä. Ja mun mielestä tämä on nimenomaan tässä maailman ajassa ihan valtavan hieno aihe, koska meidän maailma on todella hauras tällä hetkellä ja aika kaoottinenkin, voisi näin sanoa. Ja tietyllä tavalla meillä on näitä uhkia ympärillä, eli luonnonkatastrofia ja sitten tietenkin nämä sodat ja muut tällä hetkellä, jotka varmasti huolettaa kaikkia ihmisiä. Eli siinä mielessä elämä on haurasta, mutta sitten toisaalta tähän haurauteen sisältyy myöskin hyvin, hyvin vahva tämmöinen sinnikkyys ja niin kuin yhdessä toimimisen ajatus ja se, että vaikka asioita menee rikki, niin ne voidaan kuitenkin korjata. Ja se ei tarkoita sitä, että asiat tuhoutuu saman tien, vaan että asioilla on monia puolia. Ja ehkä tämä hauras teema juuri siksi myös minua kiehtoi. Ja ehkä myös se, että tämä Fiskarsin yhteisö kokonaisuudessa voidaan ajatella, että tämä on myöskin tietynlainen hauras konstruktio. Että tänne tulee ja menee taiteilijoita, mutta tämä pysyy yhdessä ja sillä tavalla kasassa, joka on hirveän hieno asia tietenkin. Toinen lähtökohta tähän näyttelyyn mulla oli se, että halusin tästä jonkinlaisen kunnianosoituksen myöskin näille edesmenneille taiteilijoille. Eli jos ajatellaan tosiaan tätä haurasteemaa, niin hauraus, ihmiselämä asettuu syntymän ja kuoleman väliin, mutta sitten taide elää oikeastaan sen kuoleman jälkeenkin. Ja meillä on täällä mukana Martti Aiha, Jukka Mäkelä, Markku Kosonen, Stig Nordman ja Howard Smith, jotka on hienoja taiteilijoita, jotka ovat asuneet Fiskarsissa yli 20 vuotta. Kaikki heistä, osa on tehnyt täällä myöskin elämäntyönsä ja osa on sitten muuttanut tänne samalla tavalla kuin monet muut näistä fiskarsilaisista taiteilijoista. Sitten meillä on myöskin mukana residenssitaiteilijoita, eli Fiskarshan on tosi kansainvälinen ja monimuotoinen yhteisö, ja residenssitaiteilijoita on 5 kappaletta, 4 teosta, ja ne on myöskin kuvaavat tätä Fiskarsin ympäristöä, monet niistä, mutta sitten myöskin toki on muualla kuvattuja tai tehtyjä teoksia. Mutta me voitaisiin lähteä kiertämään tätä näyttelyä, että tämä oli tämmöinen introduction tähän kokonaisuuteen. Ja kuten tämä teema hauras on niin kuin moninainen, eli siihen itse asiassa tähän kattoteemaan sisältyy monia alateemoja, eli monet teokset käsittelee luontoa, että luontohan on toki tosi tärkeässä roolissa Fiskarsissa ja tämä on fantastisen kaunista luontoa ja sitten toisaalta juuri luonto on tällä hetkellä kriittisessä tilassa, eli millä tavalla saadaan ilmastonmuutoksen muutos pysäytettyä ja luonto säilytettyä ja myöskin luontokato tavallaan pysäytettyä, että monet teokset käsittelee näitä asioita hyvin hienovaraisesti. Sitten toisaalta täällä on esillä myöskin mielen haurautta, eli ihmisen mieli on myöskin saattaa yksi kaksi niin kuin hajota ja se voi tuottaa monenlaista tuskaa, mutta sitten toisaalta myöskin leikki ja lapsuus on läsnä näissä teoksissa. Eli toisaalta meidän kaikkien elämä rakentuu lapsuuden varaan ja niihin kokemuksiin, joita me lapsena kohtaamme. Ja siinä mielessä leikki on yksi hirveän tärkeä osa sitä ihmisen elämää. Ja sitten toisaalta voidaan ajatella myöskin niin, että meidän kaikkien sisällä on se pieni lapsi, joka edelleenkin pystyy muistamaan ne lapsuuden ilot tai surut ja sitä kautta tavoittamaan jotain hyvin herkkää ihmismielestä. Mutta nyt kun lähdetään kiertämään tätä näyttelyä, niin ihan alkuun tässä on hyvin paljon teoksia, jotka puhuu oikeastaan tämmöisestä materiaalin herkkyydestä, siitä millä tavalla erilaiset materiaat voi olla todella hauraita ja silti ne pysyy kasassa. Ja aloitetaan ehkä tästä Rutsuko Sakatan, japanilaistaustaisen muotoilijan, taiteilijan teoskokonaisuudesta, jossa käsitellään tämmöistä japanilaista kintsugi-tekniikkaa. Eli se tarkoittaa sitä, että hajonneet, rikkimenneet esineet, keramiikkaesineet voidaan korjata tämmöisellä vahalla, joka sitten kullataan tai sitten jätetään se itse vaha siihen näkyviin, mutta nämä on ikään kuin teoksia, jotka sen hajoamisen myötä saavat uuden elämän. Ja tämä on toki niin kuin isompikin filosofia siinä mielessä, että todellakaan hajonnut ja rikkimennyt ei välttämättä ole pois heitettävää, vaan se voi niin kuin muodostaa aivan uudenlaisen elämän. Ja totta kai niin kuin tämä on sitten laajemmin ajateltuna myöskin ihmiselämässä, että jos mä puhuin tästä mielen hajoamisesta, niin toisaalta sekin voi olla sitten tie johonkin uuteen ja toisenlaiseen elämään. Sitten tässä on Heikki Askan hieno kokonaisuus kerroksia nimeltään, ja tässä taas on Heikki Aska on tehnyt tämmöisen prototyypin posliiniastiasta, posliinimukista, jossa hän pohtii sitä, että kuinka pitkälle oikeastaan niin kuin materiaali voi venyä ennen kuin se menee rikki. Ja tässä on yksi rikki mennyt, joka kuljetuksen aikana sitten oli mennyt rikki, mutta tässäkin hienolla tavalla tuodaan esille se, että miten materiaali myöskin venyy. Et jos ajatellaan haurautta, niin esimerkiksi munankuoret tai hämähäkin verkot on äärimmäisen hauraita, mutta samalla ne on todella vahvoja ja pysyvät niin kuin, niiden vetolujuus on todella vahva. Tässä samassa tilassa on residenssitaiteilija Mafune Gonjon hieno mekko, lasimekko, joka on nimeltään Traveler, matkustaja, ja tämä perustuu hänen omiin henkilökohtaisiin kokemuksiinsa, eli hän muutti Japanista Tukholmaan opiskelemaan, ja siinä yhteydessä hän koki, että hänen pitää jotenkin oma identiteettinsä kasata uudelleen, ja tähän niin kuin kasaamisprosessiin liittyi se, että hän teki teoksia lasin sirpaleista. Siihen liittyi myös se, että kun hänellä ei ollut kauheasti rahaa, että mistä saa sitä materiaalia tehdä omaa taidetta. Mutta tässä on myöskin, tämä on niin kuin äärimmäisen, voisi sanoa fyysisesti jopa tuntuva teos, eli kun ajattelee, että se on lasisirpaleista tehty, niin miltä se tuntuu, jos sen pukee päälle. Eli tässä on tämmöinen haavoittuvaisuuden, toisaalta niin kuin hyvin kaunis asia, mutta samalla siinä on se haavoittuvaisuuden ulottuvuus, joka on tosi vahvasti läsnä. Ja ehkä samaa teemaa tavallaan korostaa tämä Kirsti Doukasin kaksi hienoa korua, jotka on nimeltään unelmia. Molemmat on unelmia, ja tämä taas perustuu Kirstin omaan unelmaan siitä, että hän pystyisi puhaltamaan lasia ja oppisi puhaltamaan lasia, mutta se toinen lähtökohta tässä on tämmöiset prinssi Rupertin kyyneleet tai tipat, eli Karle II, joka oli 1600-luvulla Englannin kuningas, niin hänellä oli sitten tämmöinen prinssi Rupert, joka teki lahjaksi hänelle tämmöisen lasipisaran, joka on paksummasta päästä niin vahva, että vaikka siihen kuinka vasaralla hakkaisi, niin se ei mene rikki, mutta jos hakkaa väärään kohtaan, eli siihen ohuempaan osaan, niin se menee täysin pölyksi. Eli tässä on myös tämä ajatus siitä valtavasta jännitteestä, joka toisaalta pitää asioita kasassa, mutta joka sitten saattaa myöskin rikkoutua ja mennä rikki. Saara Paatero-Burtsovin teos rakentuu tällaisista keramiikka- tai posliinilaatoista, jotka on vähän niin kuin tämmöisiä haipuvia muistilappuja, joissa tavallaan tulee tämä tämmöinen ihmisen muisti ja muistot esille. Ja se, mikä tässä on myöskin kiinnostavaa, on, että tämä posliiniaine sinänsä se on tehty Saara Paateron oman isän tekemän reseptin mukaan. Eli tässäkin tulee tämmöisiä monenlaisia ulottuvuuksia, aikaulottuvuuksia. Eli tässä näyttelyssä on myöskin aika. Aika on hyvin voimakkaasti läsnä. Itse asiassa kun mennään tuonne isompaan mustaan saliin, niin siellä koko näyttelytila tavallaan rakentuu tai jännittyy tämmöisen niin kuin syntymän ja kuoleman väliin. Eli mitä kaikkea siinä välissä voikaan tapahtua, mutta siitä vähän myöhemmin. Mutta jatketaan tämän tilan kanssa. Eli sitten on Lea Sarasjoen hieno teos Crunch, jossa taas sitten on esitetty tällaista keramiikkaspagettia, voisi näin sanoa, alustalla. Ja tähän on asetettu tämän asetelman ääreen tämmöiset turvasaappaat. Eli tässäkin on kysymys tavallaan siitä, että on asioita, joihin voi koskea tai joiden päälle voi astua, mutta samalla ikään kuin ne haavoittaa sinua, jos sulle ei ole sitä turvaesineitä. Ja tietenkin nämä on nyt mun tulkintoja ja mun ajatuksia siitä, että miten nämä kaikki taideteokset suhteutuu toisiinsa ja miksi nämä on täällä mukana, mutta ainakin minulle tästä tulee hyvin voimakkaasti myöskin tämmöinen ihan fyysinen kokemus, että miltä tuntuu astua tuommoisen spagetin päälle, joka menee murskaksi sitten saappaan alla. Ja ehkä samaa teemaa toistaa sitten tämä Anna Ulfin omista hiuksista tekemiä esineitä, objekteja seinällä. Eli hän on käyttänyt eri aikoina omaa hiustaan, kun hän on leikannut hiuksia, niin sitten säästänyt nämä hiukset ja tehnyt näistä hiuksista esineitä. Ja myöskin sitten hänen tyttärensä hiuksia on tässä mukana. Ja tämäkin on hyvin herkkä ja jopa niin kuin fyysisesti tuntuva. Että jos me ajatellaan niin kuin ihmisen hiusta ylipäätään, niin se on jollakin tavalla, siihen kytkeytyy tämmöinen vastenmielisyys tavallaan, mutta sitten myöskin nämä on hyvin kiehtovia ja kauniita muotoja ja kauniita esineitä. Eli tässä voisi ajatella, että tässä niin kuin ilmenee tämmöinen objektin käsite, joka on juuri sitä, niin kuin, että on valtava vetovoima ja sitten toisaalta tulee semmoinen hyljeksivä tunne siihen kohteeseen nähden. Mutta hyvin kaunis, hieno asetelma. Ja tämä on mainio myöskin näkeen, että hiukset, miten ne on ajan myötä myöskin muuttuneet, että siellä on niin kuin tumman ruskeasta harmaaseen, että siinä myös tämä aikadimensio tulee hyvin esille. Sitten me siirrytään vähän toiseen teemaan, eli tähän luontoon ja luonnon erilaisiin ilmiöihin ja sitten myöskin luonnon tämmöiseen, niin kuin sanoin aluksi, niin luontokatoon ja tämän tyyppisiin asioihin. Eli tässä on ensin Nicholas Tosmanin ja Bella Dearin australialainen taideduo, jotka on tehnyt Fiskarsissa ollessaan, eli jos oikein muistan, niin ne oli viime vuonna 23 Fiskarsissa ja tehneet tällaisen tosi kauniin videoinstallaation tai videon, jossa kuvataan vettä ja sitä, miten veden pintaan heijastuu erilaisia asioita ja miten muuttuvaista ja herkkää se on. Eli tavallaan niin kuin vesihän heijastaa kaiken sen, mikä on siinä veden äärellä, mutta samalla se vääristää sitä. Eli siinä tulee tällainen niin kuin myöskin meidän havainnon hauraus tavallaan esille, että se mitä me havaitaan ei ehkä olekaan ihan kaikki, koko totuus. Ja tämä on tosiaan Fiskarsissa kuvattua. Ja vasemmalla tästä videosta on Camilla Muberin hieno valoteos Tukan. Ja tässä tulee sitten esille myös meidän oma havainto ja havaintokyky, eli nämä värit, jotka on tässä lasiesineessä, on otettu hyönteisten tai lintujen väreistä. Eli mehän ei välttämättä havaita varsinkaan hyönteisistä, että minkälaisia värejä siellä on, mutta sitten jos katsoo tarkasti ja tutkii erilaisia asioita, niin niissä paljastuu ihan mielettömän hienoja asioita, niin kuin tässä Tukan veistoksessa, että tämä on todella hieno värikylläinen, fantastisen hieno teos. Tähän ilmastonmuutokseen tavallaan kytkeytyy sitten Erika Kelterin teos Ensilunta, jossa Erika Kelter on kerännyt eri paikoista, eri maailmankolkista Fiskarsista. Seattle on yksi kaupunki, jossa hän on kerännyt näitä näytteitä. Ja nämä näytteet on laitettu tänne, eri vuosinäytteet esille, ja nämä on ihan aidosti ja oikeasti sitä ensilunta, joka on tietenkin sulanut vedeksi. Että tässä ei ole fuskattu, vaan se on ihan oikeasti sitä lunta. Ja jossakin putkessa näkyy, että se vesi alkaa olla tosi, tosi vähäistä. Mutta tässäkin on tietenkin tavallaan teos kysyy meiltä sitä, että kuinka kauan meillä vielä on lunta. Eli tiedetään hyvin, että varsinkin Etelä-Suomessa ei enää oikeastaan ole kunnon talvia, tai sitten välillä on ihan valtavasti lunta, mutta se, että ilmastonmuutos tavallaan näkyy myöskin meidän luonnossa. Elina Makkosen veistokselliset korut, rintakorut, tähkiöt nimeltään, on saaneet inspiraationsa tämmöisistä rantojen kasveista. Eli nämä on hyvin herkkiä tällaisia kauniita muotoja, ja sitten siinä on käytetty myöskin hopeaa, ja sitten siinä on luonnon kiviä mukana. Ja tässä voi ajatella, että hän on tutkinut tai pohtinut sitä, että miten tämmöiset rantojen kasvit, miten sitkeitä ne on. Eli ne kestää kaikki tuulet ja tuiverrukset, ja silti ne pysyy pystyssä ja tulee aina uudestaan sit työntyvät maasta. Tämmöiseen ajankulkuun ja ajan kiertoon kytkeytyy Karin Wiedneessin teoskokonaisuus, jossa on hänen hienoja keramiikkatiiliään, joista muodostuu eri vuoden ajat, että siellä on talvi, kevät, kesä ja syksy. Ja tämäkin on tietysti kytkeytyy tähän luontoteemaan ja siihen, millä tavalla luonto on läsnä Fiskarsissa. Ja myöskin Riitta Talonpojan hieno posliini tämmöisistä kiekoista rakentuva, voisi sanoa lumiryöppy tai vesiryöppy, joka taas pohtii sitä, että millä tavalla vesi alkaa olla joissakin maailmankolkissa todella harvinaista, tai se on niin kuin tietenkin elämän ehto, ja sitä pitää osata kunnioittaa, ja tässä vielä tässä teoskokonaisuudessa tätä niin kuin veden olevaisuutta korostaa. Siinä on Riitta Talonpojan oma tämmöinen musta astia, joka on täytetty vedellä, johon sitten heijastuu näitä lumihiutaleita tai sadepisaroita, miten kukin haluaa tämän tulkita. Tuohon vähän ikään kuin tähän alun teemaan, eli näihin esineiden haurauteen tai esineiden olomuodon muuttumiseen liittyy taas Hannele Grönlundin teoskokonaisuus, jossa on sekä tämmöiset kaksi roikkuvaa valokuvateosta, joissa on kuvattu esineiden varjoja, ja siinä tulee hyvin konkreettisesti esille se, miten tämmöinen materiaalinen kova esine muuttaa ikään kuin luonnettaan, sit kun siitä tulee varjo tai näin. Ja sitten toinen teos on pienten esineiden jälkiä, jossa hän on muovailun vahalle asettanut erilaisia esineitä, jotka sitten muokkaa, tekee tällaisia jälkiä. Ja tämä on tietysti hauska arvuutella, että mitkä esineet on näitä jälkiä tuottaneet. Mutta jatketaan sitten, mennään eteenpäin tässä valkoisessa salissa, ja täällä meillä on Eeva Weberen yhden residenssitaiteilijan tällainen videoteos, kaksipuoleinen projisointi, ja voi ehkä kuunnella vähän tätä äänimaisemaakin, siellä on kesä ja talvi. Eli tässä teoksessa Eeva Weberen on Liettuassa ja Latviassa kuvannut erilaisia kasvihuoneita. Ja tämä on tietysti otos siitä kokonaistaideteoksesta, jota hän on tehnyt. Ja tämä tavallaan kuvaa sitä meidän kaikkien yhteyttä luontoon ja sitä vaalimista, ja mitä myöskin suhde luontoon edellyttää ja vaatii. Ja tässä talvivideossa on liettualainen performanssitaiteilija, joka tavallaan tekee tällaista rituaalista niin kuin aktiota, jossa hän myöskin käsittelee vettä, ja siinä mielessä se sopii hirveän hyvin tämän Riitta Talonpojan teoksen kanssa yhteen, jossa myöskin tulee tämä veden rooli maailmassa niin vahvasti esille. Ja sitten taas tässä kesävideossa kuvataan sitä kasvun ihmettä, joka tapahtuu aina joka kesä ja joka kevät, ja miten sitä täytyy vaalia, jotta me pystytään elämään ja jatkamaan elämää tällä planeetalla. Jatketaan eteenpäin. täällä tämä luontoteema jatkuu. Tässä on Markku Kososen aivan uskomattoman ihania, hienoja pajukoreja, joista vanhin on yli 20, melkein 30 vuotta vanha. Hänhän on siis muotoilija, puuseppä, todella merkittävä taiteilija, joka kuoli joku aika sitten. Ja hänen ehkä tunnetuimmat teokset on juuri näitä pajukoreja. Mutta hänen merkityksensä on ollut myöskin vahvasti siinä, että hän on niin kuin puhunut kaikkien mahdollisten suomalaisten puulajien puolesta ja myöskin niin kuin tähdentänyt sitä, että niin kuin puita ei saa hukata tai että on tavallaan niitä pitää arvostaa ja arvottaa ja niistä voi tehdä erilaisia esineitä ja asioita ja ne on kaikki hyvin kauniita. Ja ehkä tämä puuajatus toistuu sitten Tuulia Penttilän hienossa kaappiteoksessa, jossa hän on erilaisia puulajeja tuonut esille tämmöisissä kapeissa kaapeissa, jotka on myöskin käyttöesineitä siinä mielessä, että niiden sisällä on erilaisia koukkuja, joihin voi sitten laittaa pienesineitä tai tämmöisiä. Ja täällä on eri nimiä, mun mielestä nämä on aivan ihania. Täällä on uneksijanpuu, tutkijanpuu, hoivaajanpuu, vaalijanpuu, etsijänpuu. Eli tietyllä tavalla nämä kaikki puulajit ja puuteet, niin ne henkilöityy tietyllä tavalla erilaisiin asioihin. Ja mä voin näyttää yhden sisustaa vähän. Eli siellä on koukut, johon sitten voi erilaisia asioita kiinnittää. Ja tässä myöskin samoin kuin noissa Markku Kososen teoksissa tai puuteoksissa, mitä hän on tehnyt, niin korostuu niin kuin kaiken, että me käytetään, että nämäkin on, nämä Tuulia Penttilän teokset on tehty tämmöistä hukkapuusta, joka on niin kuin puusepän työstä jäänyt yli, ja että ne on sitten, niistä on rakennettu ja tehty nämä hienot kaapit, niin se on myöskin mun mielestä sellaista niin kuin luonnon kunnioittamista ja varjelua samalla, voisi ajatella. No, tässä tilassa on myöskin Mari Isopahkalan myöskin materiaan kytkeytyvät teokset siinä mielessä, tai toisaalta ne on niin kuin tämmöistä immateriaalisuuden ja materiaan välistä leikkiä. Eli 4 aivan upeata lasilieriötä, eri väristä lasilieriötä, joista jokaisesta syntyy varjot niiden alapuolella, ja kun niitä katsoo tarkkaan, niin ei voi olla ihmettelemättä sitä niin kuin, tämän niin kuin valon vaikutusta, miten valo vaikuttaa ja miten tämmöiseen läpinäkyvään lasiin, minkälaisia varjoja sitten tämä värillinen lasi muodostaa. Et ne on kuin perhosen siipiä tai jotain, niin kuin et mielikuvitus voi lähteä laukkaamaan niiden kanssa, mutta todella kaunis kokonaisuus. Sitten tässä on ehkä vielä edelleenkin tähän luontoaiheeseen liittyvä on tämä Päivi Alajuntin, myös todella herkkä teos, joka koostuu tällaisista sideharsolle maalatuista jäkälän kuvista, ja jotka kerrostuu sitten tähän seinälle installaatioksi. Ja näissä taas voidaan ajatella, että se aihe, eli tämä jäkälä on niin kuin tämmöinen kasvilaji, tai sehän on ikään kuin muodostuu mun mielestä niin kuin bakteereista, ja siinä se on niin kuin tällainen niin kuin hybridinen eläimen ja kasvin välimuoto, niin se on yksi niin kuin ehkä maailman kestävimpiä lajeja planeetalla, mutta sitten samalla se on myöskin hyvin herkkä. Eli jos rakennetaan maahan tai se revitään maasta, niin sitten se etsii itselleen jonkun toisen paikan mennä ja kulkea. Eli sillä tavalla tämä on myöskin hyvin vahvasti tämmöinen kantaa ottava teos, että millä tavalla ilmastonmuutos muuttaa meidän luontoympäristöä. Ja sitten toisaalta meillä on lajeja, jotka on hyvin resistenttejä ja pystyvät sitten elämään huolimatta niille tapahtuvista vaurioista. Mutta sitten tässä on tämmöinen 3 teoskokonaisuuden ryhmä oikeastaan, joka taas puhuu leikkisyydestä ja lapsuudesta. Ehkä voisi sanoa, että tässä on Laura Mertsin ja Rudi Mertsin hieno puuveistos, jossa tämmöisen pylvään äärelle on kokoontunut erilaisia eläinhahmoja. Et siellä on kissa ja apina ja gepardi ja antilooppi. Ja tässä voi tietenkin niin kuin miettiä näitä mieleyhtymiä, miten nämä suhteutuu toisiinsa. Ja sitten toisaalta tämä tämmöinen ihana leikkisyys, mikä niissä on. Samaten kuin sitten Eeva-Kaisa Ailuksen maalauskokonaisuudessa, joka koostuu pienistä kirjankansille maalatuista kuvista, jotka hän on näille kuville mallina on ollut tämmöiset vanhat peltilelut. Eli siinäkin tulee tämmöinen vähän nostalginen suhde siihen, että nämä voi saattaa niin kuin herättää kaikenlaisia muistoja ja ajatuksia siitä, että miten omassakin lapsuudessa on ehkä leikkinyt tällaisilla. Ja tietyllä tavalla se niin kuin aikadimensio myöskin, että tässä on sekä tämä lapsuuden leikki että sitten ajan kuluminen ja kaikki tällaiset asiat tulee esille. Ja sitten myöskin liike, koska sillä on aika paljon tällaisia niin kuin moottoripyöriä tai autoja tai muita, että tämmöinen aikadimensio. Ja sitten Piitu Nykopin Olinpa kerran teoskokonaisuus, jossa on aivan ihania nukkeja, erilaisia persoonia, että näistä voi miettiä, että minkälaiset tarinat näihin kaikkiin sisältyy ja minkälaisia henkilöitä nämä pienet nuket ovat ja minkälaisiksi he kasvaa sitten aikuistuessaan. Että siellä on tämmöinen vähän metsänneidon tai metsänpeikon oloinen pikkunen hahmo ja sitten on prinssi, jolla on kruunu päässä ja sitten tämmöinen vihaisempi tyyppi, jolla on syvälle vedetty myssy ja kaikkia tämmöistä. Että tämä on myöskin sellainen, joka kyllä varmasti saa mielikuvituksen laukkaamaan. Sitten tämän Piitu Nykopin vieressä palataan vähän taas tähän luontoteemaan. Eli täällä on Katariina Röytterin viiden teoksen sarja. Hän on kuvannut nämä teokset muistaakseni hämeenlinnalaisessa suojellussa metsässä. Eli myöskin sillä tavalla tämä on niin kuin kantaa ottava, että meidän täytyy suojella sitä metsää, jotta metsä säilyy. Ja siellä on kuvattu erilaisia eläimiä, metsän eläimiä ja hirveän hienot niin kuin perspektiivit tulee tänne sisälle kuviin. Että siellä on esimerkiksi yhdessä teoksessa kuvattu metsälampea, johon sitten heijastuu auringon valo niin, että tuntuu, että se jatkuu vaikka kuinka syvälle. Ja sitten siellä on näätää ja erilaisia hämähäkkejä ja muita eläimiä. Ja sitten on Jukka Mäkelän, eli hän on myöskin yksi näitä homage-taiteilijoita, eli osoitetaan kunnioitusta edesmenneitä kohtaan. Ja hänellähän taas, hän on tietysti 70-luvulla jo aloittanut taiteilijan uransa ja maailmalla tunnettu kansainvälinen taiteilija, suomalainen taiteilija, joka on kehittänyt maalaustaidetta sitten. Hän on aloittanut geometrisemmasta abstraktiosta ja sitten kulkenut moninaisten vaiheiden kautta. Mutta hänenkin kaikissa teoksissaan oikeastaan on tällainen luontolähtökohta. Eli näissäkin kahdessa teoksessa, jotka tässä on esillä, niin ne on nimetty maisema molemmat. Ja niissä voi ajatella, että jotenkin graafisesti näkyy erilaisia varjoja ja puitten oksia ja muita tällaisia. Ja muodostaa valtavan hienon kokonaisuuden. Että hänkin muutti Fiskarsiin 90-luvun lopulla ja eli täällä sitten loppuelämänsä. Sitten meillä on vielä tässä tilassa Daniela Bergschneiderin tämmöinen Hybridia-niminen teos, joka on ehkä palautuu sitten tuonne ihan alkupäähän, eli tämmöiseen materiaalisuuteen ja siihen, että miten tätä on nimittäin tämmöinen piikikäs olento, joka vaikuttaa jotenkin tämmöiseltä orgaaniselta olennolta. Ja voidaan ajatella, niin että siinäkin tulee tämä niin kuin herkkyys jollakin tavalla, että meidän täytyy suojautua ulkomaailmalta erilaisilla piikeillä ja tämmöisillä jopa väkivaltaisilla asioilla ja kuitenkin sisäinen minä voi olla hyvinkin herkkä ja haavoittuvainen, mutta toki muitakin konnotaatioita varmaan syntyy tästä teoksesta. Sitten siirrytään meidän mustaan saliin, eli tähän isoon Kuparipajan saliin. Ja niin kuin alussa sanoin, niin tämä tavallaan niin kuin jännittyy tämmöisen niin kuin syntymän ja alkumeren ja kaiken tällaisen ja sitten kuoleman väliin kaikki mitä täällä tapahtuu. Ja voisin ensimmäiseksi puhua tästä Tiina Vaskivaaran ja Susanna Lounevan videoteoksesta, joka on ensinnäkin tämä projisointi on tehty käsin tehdylle paperille, jonka Susanna Louneva on itse tehnyt, ja siihen on tehty tämmöisiä painalluksia erilaisista heidän äitinsä tekemistä tai perintönä saaduista pöytäliinoista tai tämmöisistä jo hyvin kuluneista kankaista. Ja sitten tässä videossa on käytetty kuvamateriaalia sekä heidän isoisänsä ottamaa 60-luvulla ottamaa kaitafilmimateriaalia, että sitten uudempaa filmiä. Ja tästä tulee niin kuin hyvin voimakkaasti tämä niin kuin ajankulu ja tietynlainen, että just tavallaan ihmiset, jotka on jo edesmenneitä, niin heidän ottamansa kaitafilmit ja muut on kuitenkin tavoitettavissa edelleenkin. Ja sitten tässä on äänimaisema, joka on kansankirjallisuuden arkistosta otettua, että se on vähän tämmöistä itkuvirsimäistä ääntelyä ja sanoja, joissa puhutaan niin kuin erilaisista yhteyksistä ja ehkä tässä ytimenä on jotenkin tällainen niin kuin, myöskin ihmiselämän traumaattisuus ja se, että miten sitten näitä traumoja ja tällaisia, kun niitä käsittelee, ne myöskin niin kuin, tavallaan sitten lientyy sukupolvien myötä. Ja ehkä tämmöinen äitien merkitys tässä kokonaisuudessa on myöskin vahvasti läsnä. Sitten tosiaan tässä päätytilassa, johon nyt ollaan tultu, niin kuin sanoin, niin tässä on tavallaan tässä on maailmanpuu, Tiina Karimaan ja Lumi Feldmannin yhteistyö, eli äidin ja tyttären yhteistyö, jossa voi ajatella, että tämä on semmoinen niin kuin alkupuu, maailmanpuu, joka tietysti tällä hetkellä, kun on näitä globaaleja ongelmia, niin on ehkä vaarassa sitten tietyllä tavalla niin kuin vahingoittua. Ja sitten siinä on ensin tämä puu, joka muodostuu tällaisista sulista ja lasinpalasista ja hienosta oksistokruunusta, voisi sanoa. Ja sitten siellä alhaalla on Lumi Feldmannin piirtämiä lintuja. Osa niistä linnuista on kuolleita ja osa vielä eläviä. Ja tässä taas sitten nämä linnut ikään kuin symboloi koko tätä niin kuin eläimistöä ja eliömaailmaa, jotka on vaarassa ja on sukupuuttoon kuolemista ja näin poispäin. Eli siinä tulee monta asiaa tämän maailmanpuun yhteydessä. Ja sitten toisaalta täällä on Maaretta Kruunin maalaus Alkumeri ja Arvokas. Eli tässä on itse asiassa naisen munasarjat kuvattuna. Eli se on tietenkin, voidaan ajatella, että se on niin kuin se lähtökohta, mistä kaikki maailman synty lähtee. Toki siihen tarvitaan sitten joku, joka sitten siittää tämän olennon. Ja siinä mielessä tämä Sami Ryhäsen taottu rautaveistos, jossa on sitten taas tämmöisen lantion sisällä tämmöinen tammen lehvä ja tammen terho, niin siinä syntyy tämä ajatus siitä, että tämä maailma pyörii niin kuin tämän yhteen saattamisen ja yhteen sulautumisen kautta. Ja sitten toisaalta tämä Katja Örnbergin teos, joka on tämmöinen suuri pyörre, joka on tehty erilaisista muovirasioista, muovisäilytyspakkauksista, niin voisi ajatella, että se sitten tietyllä tavalla niin kun on tämmöinen uhka, joka tavallaan siis muovi täyttää kaikki meret ja maat ja muut, niin se on myöskin oikeasti mikromuovi on uhka ihmisten lisääntymiselle ja ylipäätään eliöiden kyvylle jatkaa sukua ja että siinä on niin kuin yhdistyy tämmöisiä monia ajatuksia. Tietysti niin kuin sanoin, niin nämä on mun tulkintoja ja minun ajatuksia, miksi nämä tietyt teokset on yhdessä. Sitten tässä tilassa on vielä tämmöinen Eero Haikalan Orbis-niminen teos, joka on ikään kuin kuvaus tällaisesta keskiaikaisesta maailmankäsityksestä, eli siinä silloin tietysti maailman kuva oli hyvin erilainen, siellä oli Eurooppa, Afrikka ja Aasia, ja sitten alapuoli on tällainen palanut maailmanpuolisko, jossa sitten asusti kummallisia antipodi-ihmisiä tai olentoja, ja voisi ajatella, että tällä hetkellä ilmastonmuutoksen kautta niin meillä on kohta tällainen antipodien maailma, joka on siis palanut, joka on täysin mahdotonta asua. Eli jos me ajatellaan, miten niin kuin eteläisellä pallonpuoliskolla alkaa olla todella niin kuin järkyttävä kuumuus, jossa ei enää ihmiset elä, niin tässä on mun mielestä aika dramaattisesti tavallaan voida ajatella, että tulee tämmöisiä ajatuksia esille. Jatketaan kierrosta. Tämä äsken esittämän osuus on tavallaan tämmöinen vähän niin kuin myyttinen maailmankuva, ja se tietyllä tavalla vähän jatkuu tässä esimerkiksi tämän Deepa Pachamia ja Viivi Varesvuon teoksessa, jossa taas voisi ajatella, että tämä on tämmöinen keramisten esineiden ja sitten kangas tosi taitavasti rakennettujen harsomaisten kankaiden yhteispeli, jossa tavallaan tulee mieleen jotkut vedenalaiset koralli-ilmentymät tai sitten joku sademetsä tai joku, että siellä on Viivi Varesvuolta tämmöisiä kaurismaisia olentoja ja kaikenlaista, ja sitten ne on ikään kuin suojassa näiden tämmöisten ikään kuin kukuunejen, tai miksi niitä sanotaan, niiden sisällä. Eli hyvin herkkä, hieno teos. Ja tämä tavallaan jatkuu tässä kohtaa tämmöisenä niin kuin mielen kysymyksillä. Eli Jaakko Pakkalalla on 4 akvarellin kokonaisuus. Siinä on valtapeli, tasapaino, illalla hän tulee ja monumentti. Ja nämä on kaikki perustuu sille, että meillä on tietynlaisia ajatuksia siitä, että valtapelissä esimerkiksi, että me ollaan niin kuin mahtavia ja sitten me keikutaan kuitenkin jossain yksin tuolla niin kuin keinotuolissa ilman minkäänlaista kontaktia muuhun maailmaan. Tai esimerkiksi toi monumentti, joka on niin kuin viimeisenä oikealla tässä kokonaisuudessa, niin maailma rakentaa kaikenlaisille ihmisille monumentteja ja sitten me unohdetaan, että ketkä nämä ihmiset oli, minkälaisia he olivat ja mitä he teki maailman kaikkeudessa. Eli sillä tavalla tämä on niin kuin tätä aikadimensiota toisaalta ja sitten tämä tapa, miten Jaakko Pakkala näitä maalaa, niin tässä on vähän tämmöistä surrealistista, myyttistä otetta. Sitten taas Katri Pailoksen maalaus Hauras muisti. Siinä pohditaan tätä meidän aikamme vitsausta, eli siis todellakin nämä muistisairaudethan on tosi yleisiä ja ihmisen muistista häviää, niin kuin vähitellen saattaa hävitä todella merkittäviä ja merkityksellisiä asioita. Eli tässä on kuvattu tämmöisen vanhan pitsiliinan kautta tavallaan sitä nostalgista muistia, joka sitten häviää näiden. Tämäkin on rakennettu tämmöisistä akvarellineliöistä, ruuduista, joista sitten muotoutuu kokonaisuus. Ja samassa yhteydessä meillä on sitten Laura Hallantien Homo Arborea-niminen kokonaisuus, jossa on erilaisia hahmoja kuvattuna. Nämä on tämmöisiä hybridiolentoja, niissä on käytetty luonnon oksistoa ja juurakkoja, ja sitten niihin on yhdistetty erilaisia nukkien osia. Ja tässä on hyvin erilaisia hahmoja, jumppaaja, kulkija, liukastuja, seisoskelija, istuja ja niin edelleen. Ja tässä taas niin kuin voisi ajatella, että taiteilija on itse miettinyt sitä, että miten me ollaan osa luontoa. Et vaikka ihminen kuvittelee olevansa jollakin tavalla luonnon yläpuolella, mutta me ollaan ihan yhtä lailla sitä luontoa ja tavallaan hybridisuhteessa kaikkeen, mikä meidän ympärillä on. Jatketaan matkaa. Tähän luonnon olevaisuuteen kytkeytyy sitten myöskin Maikki Kaikurun teoskokonaisuus, joka koostuu tämmöisistä päiväkirjoista, Dear Diary. Eli siellä on ketun kirjoittama päiväkirja, harmaa haikaran päiväkirja, noroviruksen päiväkirja, tämmöisen Ritari Perhosen ja Kastemadon päiväkirja. Ja tässä tietenkin niin kun ajatus on se, että me kuvitellaan, että ihminen on ainut olento, joka ajattelee ja tuntee ja pystyy lukemaan ja kirjoittamaan, mutta näissä ikään kuin käännetään toisten päin tämä ajatus, että myöskin nämä muut olennot on tuntevia ja ajattelevia, ja siitä tämä syntyy tämä päiväkirja. Nämä on tietenkin myöskin tämmöisiä vähän vitsikkäitä kokonaisuuksia. Näitä saa selata, eli siellä on Maikki Kaikuru kaivertanut tämmöiset reijät, joista sitten tämä tarina muotoutuu. Eli kun kääntää sivuja, niin sieltä syntyy sitten omanlaisensa tarina näiden käännösten kautta. Sitten vastapäätä tätä Kaikurun teoskokonaisuutta on edelleen tavallaan tämmöiseen niin kuin mieleen ja ajatusmaailmaan ja herkkyyteen siinä mielessä liittyviä teoksia. Eli täällä on Arto Vuohelaisen Nimetön teos, jossa on kuvattu pieni tyttö, joka hyvinkin vetoavasti katsoo meihin. Ja tässä myöskin tietenkin ne konnotaatiot ja ajatukset on vahvasti siinä, miten herkkää lapsuus on ja miten lapsuus todella luo sen pohjan, minkälaisia meistä kasvaa sitten aikuisena ja miten niin kuin suojeltava ja niin kuin tämmöinen tuettava asia lapsuus on. Eli siinä rakennetaan todellakin tulevaisuuden ihmistä. Samassa tilassa, tämä on nimittäin tämmöisessä pienessä kopissa omassa rauhassaan tämä Vuohelaisen valokuva. Samassa tilassa on Taru Samolan Rippituoli-niminen teos, joka taas sitten koostuu erilaisten ihmisten tunnustuksista. Tämä on pieni kirja, jossa on erilaisia tekstejä, joissa ihmiset on kertoneet omia ehkä tämmöisiä niin kuin häpeän tunteitaan tai asioita, jotka jollakin tavalla heitä vaivaa. Ja tämä on tehty tämmöisenä työpajatyönä, että vuodesta 2018-2023 Taru Samola on kerännyt näitä ihmisten ajatuksia. Ja täällä on sitten myöskin kuvia, mutta nämä kuvat ei millään tavalla sitten ole välttämättä yhteyksissä näihin teksteihin. Mutta tämä on hyvin tämmöinen inhimillinen tunnustusten kirja, voisi sanoa näin. Ja kun mennään eteenpäin, tässä on Mikael Pohjolan veistoskokonaisuus, joka on taas nimeltään Leikin loppu. Ja tähänkin nyt kulminoituu tavallaan tämmöinen syntymästä kuolemaan ajatus, että siellä on pieni veistos tuttipullosta ja pieni hyrrä ja sitten on tämmöinen sorsa, siis tämä sairaalassa, kun käytetään sorsaa, ja sitten on uurna ja kaikenlaista muita elementtejä, jotka sitten vie ajatukset esimerkiksi koulumaailmaan tai leikkiin tai muihin tällaisiin asioihin. Eli tässäkin on tavallaan tämä syntymän ja kuoleman välinen elämä kuvattuna tosi, tosi kauniisti ja hienosti. No sitten seuraava osio. Kokonaisuus on tavallaan tätä fiskarsilaista käsityöläisyyttä tosi vahvasti esiin tuova, ja se millä tavalla täällä kunnioitetaan tämmöisiä vanhoja menetelmiä ja tehdään edelleen, on taottu tämmöinen turvaportti. Tämä on Upi Anttilan Champagne nimeltään, eli tämä on myöskin yhteistyö siinä mielessä, että Jukka Mäkelän piirrosten mukaan niin tämä on tehty, ja siinä niin kuin lähtökohtana on ollut tämmöinen champagnepullon nämä metalliosat, jotka pitää sitä pullonkorkkia kasassa, mutta tämä on siis todella ollut käytössä turvaovena, mutta nyt se on nostettu seinälle taideteoksena. Sitten Stig Nordman, joka on yksi näitä edesmenneitä taiteilijoita, hän oli metsäteknikko ammatiltaan, mutta työskenteli sitten metsäpäällikkönä ja konsulttina täällä Fiskarsissa, mutta hän oli niin kuin koko elämänsä ajan kiinnostunut puutyöstä ja teki käsillään hyvin paljon asioita, mutta sitten hän jäi varhaiseläkkeelle ja opiskeli myöskin hopeasepäksi, mutta ehkä parhaiten hänet tunnetaan tämmöisenä aivan uskomattoman hienona puukkojen tekijänä ja sitten myöskin näitä puutöitä. Eli tässä on tämmöinen tietty kokonaisuus ja sitten hauskana yksityiskohtana tämmöinen kalan ruoto, joka on siinä mukana. No sitten Milvi Pesari on tehnyt hienon sarjan Harsoko-nimisiä liivihameita. Tietysti tämä liivihame ajatuksena on myöskin vie semmoiseen johonkin nostalgiseen niin kuin historiaan ja näin. Mutta se, miten hän on tehnyt nämä, niin on aivan huikeata. Eli hän on omista vanhoista vaatteistaan, pellavavaatteistaan leikannut tilkkuja ja sitten yhdistänyt niitä niin, että niistä muodostuu tosi kauniita kokonaisuuksia. Ja sitten tämä tikkausmenetelmä, miten hän on käsin nämä koristekuviot tänne tikannut, niin se on sashiko-tikkaus Japanista. Eli siinä on myöskin tämä eri kulttuurien yhteys ja yhdistyminen. Eli niin kuin sanottu, niin Fiskars on myöskin tämmöinen erilaisten kulttuurien sulatusuuni. Eli täällä on monenlaista kulttuuria. Mutta nämä yksityiskohdat näissä Milvin liivihameissa on aivan uskomattoman ihania. Ja sitten tässä Milvin teosten vastapäätä on Anu Mykrän Muamo, eli tällainen äitihahmo, karjalainen äitihahmo, joka pitää sisällään monta sukupolvea. Ja sitten sieltä kuuluu myöskin kaunista SKS:n arkistosta löydettyä äänimateriaalia, joka on siis tällainen vanha karjalaisnainen, joka siellä laulaa, että sitä voi vähän ehkä kuunnella. Anu Mykrä on itse asiassa pitämässä myöskin Reetta Rannan kanssa tämmöistä pari performanssia, rituaalista tämmöistä tapahtumaa tämän näyttelyn aikana. Nyt en muista niitä päivämääriä, mutta ne on tiedossa kyllä. Sitten me tullaan tähän keskitilaan, jossa ensimmäiseksi on oikeastaan tämmöinen hyvinkin, voisi sanoa, identiteettiin kytkeytyviä asioita ja sitten toisaalta myöskin maailman politiikkaan tai tietyllä tavalla tämmöisiä niin kuin poliittisia kannanottoja. Eli tässä on Howard Smithin teoskokonaisuus ja sitten Martti Aihan teoskokonaisuus. Molemmat on näitä edesmenneitä taiteilijoita. Ja Howard Smithiltä on hänen varhaisia teoksiaan. Nämä on kaksi applikaatiota. Toinen on Tai Pai ja toinen on Sheriffi. Ja sitten on tällainen afrikkalaisen muotokuva. Ja näissä applikaatioteoksissa ainakin minulle tulee hyvin vahvasti mieleen näistä kravateista ja henkseleistä tämmöisiä niin kuin newyorkilaiset mieshenkilöt, jotka kävelee siellä kaduilla ja tietyllä tavalla semmoinen afroamerikkalainen kulttuuri. Ja sitten taas tämä Sheriffi-teos, niin siinä mun mielestä pohditaan aika vahvasti erilaisia niin kuin nationalismikysymyksiä ja sitten myöskin poliisiväkivaltaa ja tämän tyyppisiä asioita. Howard Smith, hän tuli Suomeen 62. Ensimmäistä kertaa, sitten hän oli välillä meni takaisin Amerikkaan, mutta sitten muutti tänne 80-luvulla niin, että asui sitten loppuelämänsä Suomessa. Ja Fiskarsiin hän muutti puolisonsa Erna Aaltosen kanssa 90-luvun lopulla, niin kuin nämä kaikki taiteilijat suurin piirtein. Mutta tosiaan tämä sheriffityö on hyvin mun mielestä voimakas kannanotto. Siellä on myöskin, niin kun puhutaan poliisiväkivallasta ja kaikesta, siis ikään kuin, niin kuin symbolisella tasolla. Mutta sitten tämä Martti Aihan teoskokonaisuus, jossa on ehkä suurin veistos on tämä Stage Resonance, joka on hänen oma kuvansa. Jos voisi ajatella, että tietenkin tässä niin kuin kaikkinensa puhutaan niin kuin kuvanveistosta ja kuvanveiston mahdollisuuksista, mutta sitten myöskin identiteettiasioista. Eli tämä on Martti Aihan oma kuva, mutta sit jos ajatellaan, että miten se on tämmöinen heijastava pinta, joka on hyvin niin kuin ornamentaalisesti muotoiltu, niin että tavallaan tuntuu, että se peilaa vaan ulkopuolta, että sinne ei ikään kuin pääse sinne henkilöhahmon tai identiteetin sisälle, että siinä on niin kuin tietty suojamuuri myöskin, mutta hyvin kaunis pinta. Ja sama sitten toistuu näissä kahdessa toisessa veistoksessa, jossa sit toisaalta tulee semmoinen ajatus, että se on ikään kuin sisäpuoli esitetty ulospäin, että varsinkin tämä punainen teos on vähän niin kuin olisi vereslihalla joku asia tai elementti. Ja tähän samaan identiteettikysymykseen sit oikeastaan liittyy ja toisaalta poliittisuuteen liittyy Pekka Iäksen kaksi maalausta, jotka on tämmöiselle niin kuin monokromaattiselle pinnalle tehtyä kirjoitusta, eli valkoiselle mustalla ja mustalle alustalle valkoisella. Toisessa lukee IAS, eli siinä on niin kuin pohdittu sitä omaa identiteettiä, oman sukunimen kysymyksiä, ja sitten toisessa lukee Peace. Eli tietenkin rauha meidän tänä maailman aikana on yksi maailman tärkeimpiä asioita ja toivottavimpia asioita, mutta valitettavasti näin ei vielä ole. Ja sitten Ron Nordström on tehnyt tällaisen tosi vahvan teoksen mielen rikkoutumisesta tai siitä, että miten ihminen voi todellakin tavallaan hajota palasiksi ja se voi tapahtua kenelle tahansa. Eli tässä on iso peilipinta, jonka päälle on pudotettu diskopallo, joka on sitten rikkonut tämän peilin. Ja tähän liittyy myöskin tämmöinen monitorivideo, jossa on laulun sanat, jotka puhuu tämmöisestä niin kuin ajelehtimisesta tuulen mukana ja sitten toisaalta erilaisista asioista, jotka sitten voi tapahtua ihmiselle. Talven myötä tulee tuska. Jokaisella niin kuin ajanjaksolla on loppunsa ja näin poispäin. Eli tässä on hyvin vahva viesti siitä, että elämä on haurasta ja herkkää, ja tähän kuuluu myöskin sitten ääni, jota voi kuunnella kuulokkeiden kautta. Ja tässä vieressä on Luluhalmen kokonaisuus, joka taas perustuu tähän lumikki-ajatukseen, eli mirror, mirror on the wall, who is fairest of us all. Eli tämä taas mun mielestä kytkeytyy vahvasti tähän meidän kulttuuriin, jossa arvostetaan ulkonäköä ja tähän somekulttuuriin ja kaikkeen, että millä tavalla pienet tytöt jo rupeaa niin kuin suurin piirtein muokkaamaan omia kasvojaan ja näin, että se tietty hulluus, joka sisältyy siihen, joka voi niin kuin todella vahingoittaa ihmismieltä, että kiinnitetään aivan liikaa huomiota ulkomuotoon ja sitten se hajottaa ihmisen sielun ja mielen. Eli tällaisia ajatuksia. Sitten vastapäätä tässä on Timo Mustajärven kolme hienoa vuorikristallikorua. Et tietenkin nämäkin tavallaan liittyy siihen ihmisen turhamaisuuteen, mutta sitten toisaalta niissä on hyvin vahva myöskin se esineellisyys, miten kauniita esineet voi olla ja miten hienosti niin kun, käsiteltynä sitten esimerkiksi vuorikristalli, joka on todella vaikea materiaali, että kun sitä niin kun käsittelee ja työstää, niin siinä suurin osa siitä aineesta menee hukkaan, koska se on niin murenevaista, mutta sitten kun se saa muotoon ja saa niin kun tehtyä, niin se on aivan uskomattoman hieno. Sitten samalla seinällä on Risto Mustan valokuvateos, joka tietyllä tavalla kysyy meiltä sitä, että mitä on maalaus, mitä on valokuva. Se on tällainen niin kuin outo arvotuksellinen värisommitelma, jossa ei oikein niin kuin pääse perille, että mitä se on, mutta siinä just sen jännite piileekin. Ja sitten on Mikko Laakkosen tämmöinen Bubble Hub-niminen kolmiosainen teos, jossa taas pohditaan sitä, että miten me kaikki eletään joissain niin kuin omissa kuplissamme ja jos sitten joku asia tulee siihen häiritsemään, niin sitten ehkä se saattaa puhjeta se kupla, mutta aika pysyviä ne meidän omat kuplamme ovat. Ja se on ehkä myöskin osa siihen, että ei hyväksytä muita ihmisiä ja että on ongelmia maailmankaikkeudessa. Sitten me tullaan tänne ihan viimeiseen osioon, jossa käsitellään aikaa, oikeastaan hyvin vahvasti aikaa. Että tässä on Erna Aaltosen hienoja keramiikka astioita, kaksi kappaletta tämmöisiä keramiikkateoksia, Sunflower ja Hanki, eli tässä on tavallaan myöskin vuoden aikaa kuvattu, ja siinä on ihana yksityiskohta se, että tämä Sunflower, pyöreä hieno teos, on mennyt vähän rikki, ja siitä ensin Erna on korjannut, ja sitten Rutsuko Sakata on korjannut sen kintsugi-tekniikalla, että se on myöskin tällainen hieno esimerkki yhteistyöstä. Ja sitten tietysti nämä tuntuu jotenkin kauhean tämmöisiä niin kuin arkkaisia, vahvoja teoksia, että niissä tulee se aikadimensio vahvasti esille. Sitten Minja Kolehmaisen teos, joka koostuu lehdistä, eli Päästän irti. Se on tällainen seinälle rakentuva iso kokonaisuus, jossa tietenkin voidaan ajatella, että maailmassa ja elämässä on paljon asioita, joista on hyvä päästää irti ja aloittaa elämä niin kuin leijumalla, eli päästämällä tosiaankin irti semmoisista asioista, pahoista, ikävistä asioista, joista ei ole niin kuin hyötyä. No sitten ehkä keskeinen teos on tässä Kari Virtasen Ruumisarkku, joka on tehty kuusi puusta, jossa näkyy vielä hienolla tavalla näitä kirjanpainajan ja papintappojan, eli näiden hyönteisten tekemiä onkaloita ja tämmöisiä kuvioita tässä arkun pinnalla. Ja tämä sisus on täytetty tämmöisillä lastuilla, eli tämä on jotenkin kauhean lohdullinen mun mielestä se, että ihminen sitten palautuu ja yhdistyy luontoon. Ja vieressä on Rutsuko Sakatan, joka on Kari Virtasen puoliso, niin hänen huovutetusta villasta, lampaanvillasta tekemät tuhkauurnat. Eli tässä on niin kuin tavallaan se elämän loppu, että kaikki me synnytään ja kuollaan. Ja sitten toisaalta Peetu Liesisen hieno maalaus, Far Enough to See the Stars, joka on tämmöinen niin kuin avaruuden perspektiivi, taas sitten tämmöinen äärettömyyden ajatus siinä, että miten sitten tämä on kuitenkin aika ääretön ja ihmeellinen tämä meidän maailmankaikkeus. Ja sitten taas nämä Andrei Hartikaisen teokset, jotka on äärimmäisen hienosti hiottuja tällaisia, mitkä näitä sanoisi, puuhahmoja, niin ne on vähän kuin tämmöinen surujoukko tässä sitten suremassa, mutta myöskin yksittäisinä teoksina valtavan upeita. Ja sitten ihan viimeisenä tässä tämän tilan jatkeeksi rakennetussa kasvihuoneessa, joka oli Barbro Kylvikin ja Antti Siltavuoren tähän tilaan tekemä tämmöinen jatko-osa noin 25 vuotta sitten, niin he on tuoneet tänne nyt esille heidän pihastaan kuolleen luumupuun. Eli siinäkin on tapahtunut tämä ajan syöminen. Eli tämä luumupuu, he istutti sen silloin 35 vuotta muuttaessaan tänne omaan pihaansa, ja se aina välillä kukki valtavan hienosti, ja joskus kantoi myöskin hedelmää, mutta kuulemma aika harvoin, mutta sitten loppujen lopuksi siellä ilmeisesti on joku loinen tehnyt työtänsä ja saanut siitä ravinnon ja samalla sitten tuhonnut tämän puun. Eli siinä on taas tämä elämän ja luonnon kiertokulku. Eli tähän loppuu tämä osa tästä näyttelystä, mutta sitten mä haluan vielä muistuttaa, että tuolla Inkun puistossa, en tiedä mikä sen virallinen nimi on, mutta siellä on Sirpa ja Pirkko Kolun tekemä tämmöinen yhteisöllinen taideteos, Linnunradan puutarhurit, joka on ollut tällainen osallistava, lapsia osallistava kokonaisuus, että se kannattaa käydä katsomassa, se on siellä leikkipuiston vieressä. Eli pienet lapset varmasti aina haluaa sinne leikkipuistoon, niin se on hyvä näyttää sitten myös se. Ja sitten Anna-Tuuli Saine on myöskin osa tätä oman näyttelyä, eli hänellä on tämmöinen Saine Ensemble, ja tuolla on Pohjassa elokuussa muistaakseni tämmöinen performanssitapahtuma, niin siellä on heidän esityksensä, joka myös puhuu ihmisen hauraudesta ja ylipäätään herkkyydestä. Eli se kannattaa myöskin katsoa, että milloin se esitys tapahtuu. Näin, kiitoksia.